Aziz semmija ta' Campus FM, etneġaw nil-ta' ussa biex illu min komplu na' profondi xu nizviluppaw il-diskursata li bdejna l-ġimma l-oħra ma' Albert Storace, kritiku maruf muzikologu u tħanna kol fħafna aspetti ta' kompozituri maltin u xtaqt illu min komplu nitlu fiktar font. Albert, referejna ampjament biex najtek, pero mux bizzejiet għad dwar Nikolo Zwart, Malta u marruf ħafna ovvjament għax għandna triq ta' sliema, msemmija li hemm il-banda tal-Mosta wkoll, u triq ukoll, u forsi ta' min ngħidu wkoll is-suċċessi li dan kellu barra il-milestones li sejħalli l-istorja tal-mużika u tal-opra Maltija f'dan il-każ li ħalla ġo Pariġi. Mela dwar Nikolo Zwart hekk jogħġbok.
Nikolo Zwart bħal kull kod bniedem u kellu anki difetti tiegħu, jiġifieri kien daqsxejn minn dak li jafu fuqu, kien daqsxejn li tġus, jiġifieri juħu għalih. U kellu wkoll xi kultant suspett li għax għall-Franċiżi ma kienx kompletament Franċiż, kien hemm ċertu preġudizzju kontrih. Ħalli għalli l-opri tiegħu kull meta saru kienu ta' suċċess kbir. U kifatt diġa Sandrion u koll insejt insemmi li opra tiegħu li saret għaw Malta kienet apparti minn Sandrion saret Jeannot et Collin li opra komika li tkantat bil-Franċiż ma dialogu kien bil-Malti tradott minn Joe Huber li kien ħa parti u koll fil-parti ta' tenur dak iż-żmien u dan tafint li jem l-Akademija Franċiż illi bħal f'kull pajjiż u meta kienet inqalat vakanza inħoloq post meta kien miet kompożitur partikolari jidhirli kien Gretry illi kienu qegħdin ifittxu lil xi ħadd biex jiġi nominat bħala membru tal-Akademija. U dana żwar kellu lil min ippreżenta l-kandidatura tiegħu. U kien hemm min ippreżenta kandidatura ta' kompożitur ieħor Adrien Boieldieu li l-unika opera li għadu msemmija li hija La Dame Blanche jisimha l-opera li kiteb kunċert tal-pjano għall-arpa wkoll ma mhix dak il-ħoss kbir daqskemm għamel iż-żwar bl-opri li kiteb qabel. U mbagħad kien waqa' daqsxejn f'depressjoni u kien jixrob u mit tajta żgħira kellu 45 sena biss meta miet, mit fuq imma fil-famus ċimiterju Per Lachaise li jem ħafna anki kompozitori oħra u poeti jem kejn differenti jem Chopin mitfun hemmhekk jem Oscar Wilde mitfun hemmhekk ġifieri għandu almenu għandu qabar tiegħu f'dan ċimiterju famus li jista' jkun li xi ħadd imur ifittex biex jarah apposta u jista' jkun xi ħadd kombinazzjoni tara ħafna dejjem kien ikun magħruf bħala Nicolò de Malt. Għax kien juża kunjomu, seta juża kunjomu, iżwar li għandu ħoss.
Ġifieri jekk xi ħadd imur qalleb ġo Pariġi jrid ifittex
Nicolò de Malt. Imma it-tnejn, aħjar ifittex it-tnejn, u hemm bust tiegħu. L-opera komik kienu għamlu bust tiegħu, ġifieri juri l-rispett li kien igawdi. Imma meta għażlu l-ieħor ħadha bi kbira għadu żgur għax dak Franċiż 100%. Li kien 100% bħala ġenetika veru, imma u kien parti Franċiż u parti Malti. Insomma, u dana iżwar, ġifieri anki ħalla qatt iridu nitkellmu fuqhom daw il-kompożituri ħalla. Mhux influenza partikolari, ma interess, ħolo interess kbir fil-kompożitur ta' ħafna żmien wara ta' Charles Camilleri. Li nitkellmu fuq dak il-kompożitur u l-opri tiegħu kiteb erba' b'kollox meta jkollna ċans darb'oħra. Għax illum baqa' għandna iżjed xi ngħidu, pereżempju jiena inti għatli hemm xi ħadd imma li baqa' hemmhekk u ma ġiex, dan kien wieħed minnhom li baqa' hemmhekk u ma ġiex, anki għal raġunijiet politiċi għax kienu Maltin kien.
Ma setax jiġi taħt l-Ingliż.
Ħafna kontra tiegħu għaliex kien daħal
Brooklyn. Malta saret sadattant kolonja
Ingliża, eżatt. Imma wieħed li mar Franza u biex ngħidlek l-uniku kompożitur Malti ta' ċerta stoffa bħalma kien Paulino Vassallo. Kien l-uniku wieħed li kien influenzat minn tendenzi mużikali Franċiżi li huma spettament Franċiżi. Għax kien mar Pariġi studja ma sne o ma certu giro il giro col kin collega ta guno ju fili kuno anche probabilmente ta ma guno col o danando il l'stile tal musica ti ovvero sacre fil musica francese ta seklu 19 u disa gbira sabiha jina smajta San Juan Milux u t-tizisti recording taħħa kol bil-basolisti kol u orkestra u kiteb ħafna xolijiet anki strumentali bisbal per esempio kiteb l-Overture Malta kiteb marcia religiosa e fuga per grande orchestra andante a strumenti tal
daw jiġu segwiti
ġili dana li qed insemmihomlok minn CD li ġi rrekordjata u Malta minn dik li kienet l-Orkestra Nazzjonali ta' Malta qabel ma saret l-Orkestra Filarmonika taħt id-direzzjoni ta' Christopher Muscat li kien student tiegħi mhux tal-mużika imma fis-sixth form. Minna għu nsallimlu għed jismana, u il-raġel ta' Caroline Calleja, l-arpista u pjanista brava ħafna u koħi ġifiri il-taqo. U għem per eżempju, andante għal-violino orkestra, u għem u koll intermezzo mit-teletat tal-opra tijaw frażil biex nibqaw niktar il-bunej l-opra. U x-kiteb opri?
Aħna dejjem fuq Paulino Vassallo.
Paulino Vassallo li twilet Bormla fl-1956 u mit il-Belt fl-1923. Ġvi ma kienġ kbir ħafna meta mit 67 l-lum, għadek zaħir ta' 67 sena, għalmin dak nixtieq ngħidli. Askorrejt on xew. So, kien kiteb xi ħaġa, Francesca Darimini kien jisimha l-ewwel opera li kiteb, u mbagħad kiteb Amor Fatal, dina saret fit-Teatru Rjal, u 10 snin wara kiteb Amor Fatal li kienet bħal revizjoni u ampjament iktar impenjattiv fuq l-istess suġġett ta' Francesca Darimini kulħadd jaf l-istorja dawn żewġ maħbubin li ġew maqtulin mir-raġel ta' Francesca
l-Inferno ta' Dante.
Eda iva. U mbagħad kiteb opera l-aħħar waħda li kiteb meta kien u saret meta kien għadu ħaj kienet din frażir li minna dilwaqt nisimgħu parti minna.
Nisimgħu parti minna.
U mbagħad inkompli fuq u xaġa ta'
iva. Iva x'għandna xi ħaġa oħra x'ngħidu fuq Paulino Vassallo.
Okej.
Grazzi, tix nisimgħu din is-silda. ringrazzi ħafna kemm qed nogostu ċert li semmija wkoll qegħdin japprezzaw daw l-aspetti biex ngħidlek inediti hux hekk li qegħdin kien nisimgħu kemm lilek it-tarif li qed ittina kif ukoll is-siltiet li inti oġbok tissuġġerilna biex nkunu nistgħu nippreżentawhom f'dan il-programm. Hemm kompożituri oħrajn imbagħad li inti xtaqt forsi jingħatu ftit tarif lis-semmija u lill-istudenti ta' dan is-suġġett.
Però qabel nkomplu f'dan hemm xi ħaġa żgħira oħra xi nżid fuq Paolino Vassallo li hu mit fil-1923 u kien spiċċa r-raba' opra tiegħu li kienet Edith Cavell kienet infermiera Ingliża attiva edha taħdem fl-isptarijiet normali ngħidilhom tas-soltu fi Brussell, imma meta il-Belġu waqa' taħt l-okkupazzjoni tal-Ġermaniżi fl-ewwel gwerra dinjija, din bdiet minn taħt tejn priġunieri tal-gwerra Ingliżi u Franċiżi li ħarbu biex tgħinhom imorru lura wara l-linji Franċiżi. Unqabdet u ġiet moddija orti marzjali u ġiet fuċilata u kienet kella ftit minn 50 sena dan fuċilazzjoni ġrat fil-1915 u hemm statwa tagħha quddiem il-National Portrait Gallery Londra. Qabel ma taqbad St. Martin in the Fields u ddur mal-kantu li għandek il-National Gallery qiegħda hemmhekk u qiegħda hekk wieqfa qiegħda nista' biex ixkubet tiegħha u għandek miktub Dawn u Ottubru xi ħaġa għax kienu. Ma li bdiet il-ġurnata, normalment kienu jisparaw l-om. Skużawni, imma mbagħad rrid nsemmi malajr. Każ interessanti ħafna ċertu Emanuele Bartoli li miet fil-1933 tagħna kien tħajjar jitija l-opra, ipprova jiktab xi ħaġa, kienu nkoraġġewhu mid-dera din kienet ta' valur din l-opra, daħlet għal konkors ma' erba' kompożituri oħrajn u kien hemm deċiżjonijiet li ftit kien hemm minn qabel magħhom mhux dejjem kien hemm dawn diżgwidi. Imma somma diġà kien l-ewwel qalu li kien hemm waħda kien hemm tnej biss li kien ixirqilhom daqsxejn ta' konsiderazzjoni biex isiru fit-teatru rjal, ma mbagħad qalu ħarġu b'deċiżjoni oħra, qalu le qalu ħadd ma għamlu daqsxejn ta' kumment daqsxejn ambigwu fuq opera ta' xi ħadd ieħor li ppreżenta l-konkors ta' Agostino Camilleri. Ma ċċettaw xej, u għamet kustjoni, dak kien kontra l-liġi u kollox, marret sa' qoddim il-qorti u l-gvernatur id-deċida u somma. U biex u bat għazlu biċċa xogħol ta' xi ħadd barrani s-soltu. U ma mbagħad din l-opra atmosfera kien jisima Simonetta kien kunjom ta' konsiljer ta' Bianca Visconti, l-armla ta' Galeazzo Maria li kienet reġent fi sembina, hu raġel ta' Ludovico il Moro li kien bla skrupli, kien rake famel, ħata fil-poter, akkuża li dabi tradiment li qiegħda tant li l-familja bidruħu ġismu u ġi għatawlu rasu barra. Imma mbagħad ma nistgħux inħallu barra fil-ftit ħin li baqalna. Kompożituri iktar rimna, bħal per eżempju Carmelo Pace. Pace, mhux Pace, narġa' najda.
Bħal ma ngħidu storaċe.
Ara jfettillek. Ara jfettillek. Anke Melux, insomma, ma nitilfuż. Carmelo Pace miet fil-1993 kont nafu personalment kien raġel verament kwiet, l-immens, bravu. U dana kien ukoll kien twelet fil-1906, l-istess pal-papa tiegħek kienu tal-istess età. Imma miet ftit qablux, miet ta' 87 fil-93. Kiteb erbopri, da' xej tard fil-karriera. Sa' ċertu punt, għaliex l-ewwel opera tiegħu Katerina Desguanes li kollha kellhom ambjent Malti, ambjentati f'Malta, f'epoki differenti. Katerina Desguanes ambjentata fil-assedju kbir. Saret kollha saru l-Manuel daw l-ewwel darba, fil-1965. Sentej wara ħareġ boħra i Martiri, ambjentata fi żmien Dumikil-Xerri u l-komplott u l-uffiċjalazzjoni tagħhom, il-fuċilazzjoni tagħhom. It-tielet waħda Angelika. 1973 l-istorja tal-Arusa tal-Mosta, Angelika. U l-aħħar waħda marlura ħafna żjed fi żmien, Ipoġejana, ambjentata fil-epoka neolitika ta' Malta, ġifieri, saret il-Manuel fi 76. U kollejn għadni niftakar ċerti kantanti Andrew Sappiano, Joe Fenech, it-nejn mietu, Joe Vella Bondin, għadu ħaj, diretti. Tista' jkollok kemm huwa missur ma' Joseph Sammut għadu magħna wkoll minn Libilomor, dis-sena jagħlaq 96 sena l-Iberko u libret tafna minnom nasafina tal-ewwel tlieta żgur jekk mhux kollha kemm huma ta' Vincenzo Maria Pellegrini kollha bit-Taljan jiġifieri.
Bniedem erudit.
Ħafna l-idjoma hija għalkemm lingwa hija bit-Taljan, l-idjoma mużikali hija pjuttost m'għandix taqsam mal-bel kanto, hemm momenti melodjużi żgur, per eżempju l-preghiera tej martiri o Dio degli eserciti ascoltate. Niftakara sew kont fl-ewwel żewġ opri kont fil-korji jiena ġifu niftakarhom sew. Jiena l-iktar li oġbitni minn dawn l-erba' opri xrajthom kollha kienet din e martiri, mhux għax ħadd parti fih fl-aħħar jiena ma ħadx parti laqas fl-aħħar tnejn. U fl-ewwel waħda ħadd parti ma din kienet l-iktar waħda li laqtitni. U hemm imbagħad Charles Camilleri li huwa ta' ġenerazzjoni oħra, infatti tbidet fil-1930 u miet fl-2009. Milux dak is-snin kollha akbar. U kien kiteb il-Weda li hija opera bil-Malti, l-ewwel opera bil-Malti li saret sarajna fin din hija tal-1984, il-fidwa tal-bdiewa tal-1985, u mbagħad waħda kontroversjali ħafna jiena ma rajtix ma konċaw meta saret fl-1992 li hija Kompostella. Il-weda rajta l-fidwa tal-bdiewa ma rajtix, Kompostella ma rajtix, imma l-aħħar waħda li kiteb The Maltese Cross kontrajta. Dina kienet bl-Ingliż u kien hemm kantanti ċar kbira solisti kienu ġew minn barra u kienet saret il-dar tal-Mediterran niftakar din fl-1994.
Il-text kien ta' Father Peter?
Ta' Father Peter saret ċin Anglot. Mnalla fakkart nix kont.
Importanti l-insammu.
Umbat sensemmi l-ħar żewġ kazi, x'naħseb daqshekk għandna ħin. Jiena kont smajt min jitkellem u jgħid li kien hawn ċertu professur, mhux professur, Sur Mast. It-tifel tiegħu kien professur ma' f'ambjenti akademiċi. Mario Cirillo, li miet fl-1955 ta' 64 sena, li dan kiteb. Jew kien se jikteb, ma nafx, ma jinx ħadd qal li kien kitiba. Imma ma sibt l-ebda referenza fi ktieb ta' Joe Villamondin, il-Figlio del Sole li kellu jkun speċi titkompla l-istorja ta' Madama Butterfly, x'sar mit-tifel, x'it-tifel imur ma' missieru. Istess taffida lil-mara li żewġ lil-Kate, għax hi titkellimha lil-Kate imma li hu qatt ma jkellimha ma jarajx ikun tard wis mbagħad. Ġifieri jiena ma sibt l-ebda referenza, ġifieri jew qatt ma saret, inkitbet forsi ma qatt ma saret. U irid ukoll insemmi apparti minn dibiċa xogħol il-Figlio del Sole, l-ieħor kien il-Professur Cirillo kien it-tifel ta' dan li kien affarijiet li għandu x'jaqsmu ma' affarijiet soċjali, eċetera, kien jitkellem fuq il-Rediffusion, niftakar il-Professur nsejx kien kuljum, kien qassis imma. Father Cirillo, insomma, hemm imbagħad każ ieħor ta' kompożitur piuttosto zazu, għadu ġakiteb opera bil-Malti li semmija Swar.
Swar.
Et najt għal Ruben Pace, di l-opera Swar hija opera li hija saret ftit ta' snin ilu, għall-ewwel darba saru xi rappresentazzjonijiet għal darba oħra speċini najt li jina, dak iż-żmien kont nsefel ħafna iżjed milli f'dawn l-aħħar sentejn minħabba l-pandemija, ma ħafna drabi kont nitlef ċerti affarijiet li ġruw, imma insomma mbagħad kien ikolli ċans il-Royal Opera House, il-State Opera, postitek, u ngawdu mod ieħor insomma il-ħajja mużikali. Dina l-opera ambjentata fl-assedju l-kbir, hemm storja ta' mħabba bejn tfajla Maltija minn familja tat-tajjeb ma' l-irsir li kellhom residenti magħhom taf kif kienu fl-antik l-irsira. U dana intortament jinqabad f'kumplott ta' sieħbu li kien irsir ieħor biex jitkissa fuq id-difiża ta' insomma jispiċċa bit-traċedja.
Bl-ispjunaġġ.
Spjunaġġ kien għaddej inkollu jiġifieri u l-kuntatti ma' barra fi żmien l-assedju. Għalhekk kien żball kbir ta' torok li ma ħatfux l-imdina u ma ħatfux Għawdex ħallewhom għal rasom. U l-komunikazzjonijiet minn hemmhekk kien jostos għalija u jiġu għand il-kavalliri għand il-Maltin magħluqin wara swar ta' dik li l-lumija kottonera. Laqqas anzi għax il-birgu biss Bormla zvujta għataċ ma kellix swar independenti u minn mar birgu il-birgu u minn mar l-Isla. Santirmu l-unika wahda li ħadu, iġifiri l-spionaċ kien ħaġa importanti ħafna. U ma nafxina, jista forsi x-darba xati kollu sistema ta' spionaċ għal-jara kompozitur x-edin jamlu, x-edin jipreparaw, per eżempju. Għal-kem dawr il-kazi, nan immaġina. Li ma jkunux iridu joqogħdu jgħidu ċerti affarijiet li qabel ma ssir il-ħaġa ma stax tgħid billi tgħid se nagħmel hekk u se nagħmel hekk. Il-ħaġa ma ta' ssir.
Tipproduċija.
Tipproduċija.
Qabel nas.
Ma jkollhom hemm.
Qabel nas waqt min. Aħna kellna nisimgħu xi silta oħra li hija.
Iva, minn ta' Karlo Diakono għax Diakono.
Ridna semmuh ukoll.
Ħallitu għall-aħħar mhux importanti. Il għaliex kien kruċjali li beda l-karriera tiegħu fi żmien meta kien hemm dik id-dominazzjoni tal-belkanto fil-mużika sagra. Imma mbagħad dana segwa sew kien wieħed mill-ftita li ħafna nies ma rridux joqogħdu għalih din. Li kienem il-motu propju tal-Papa Piju 10 kien għadu kif laħaq fl-23 u ħatar kommissjoni għalli il-mużika sagra għandha jkollha ċerta forma, ċerta serjetà.
Struttura u disciplina.
Unk struttura imma li jkun hemm iktar il
l-elementu
l-ispirtu reliġjuż liturġiku li mhux qed tagħmel show bil-vuċijiet, ġifiri ta' Karlo Diakono li kite popra wahda l-Alpino 1918 imma jina għatma rajta u dina sar fit-teatru Real l-ewwel darba għaw biċċa mużika meħuda minn biċċa xogħol tiegħu li hija sagra u dina il-biċċa xogħol fija il-vuċi wkoll għax hija preghiera għalla Beata Vergine Marija ta' dara Karlo Diakono li fija tinsema l-vuċi ta' sopran Miriam Kawki.
Patria nostra, por cui ci mostra.
Albert Grassi, tista tgħidna daqsxi karatteristiċi tagħha din?
Karatteristiċi huma kif qatt huma ta' reliġjożità u serjetà illi tagħmel ħaq lill-kliem, il-kliem tal-preghiera hija talba lil Madonna, jiġifieri mhux toqgħod tagħmel ħafna bravura bil-vuċi biex tati prominenza iktar il-vuċi mill-messaġġ qed tifhem. Miriam Kawki hija impenjata ħafna fix-xogħol tagħha, għandet ħafna opri, għandet nafa fir-Rigoletto, fil-La Traviata, fil-Illusjoni d'Amore, fis-Suor Angelica, anki f'Pagliacci, imma hija wkoll għallima, hija għallima minn dawk li huma verament waħda mill-għallima tajbin li għandna fl-gżejjer tagħna.
Xaqt fl-axħar nett wara għallima dwar Juliet Bizzazza, forsi ngħidu xi ħaġa fil-qosor għax inti.
Qed issemmi Juliet Bizzazza. Miriam studjat ħafna Juliet Bizzazza. U Juliet Bizzazza kienet għamlet karriera mhux ħażin għaw Malta jien niftakara fil-Rigoletto, niftakara f'Barbieri di Siviglia, niftakara f'opra ta' ċertu Salvatore Allegra kien kontemporanju l-ummiet kien jisimha Ave Maria. Naf li barra kella karriera diskreta mhux ħażin fl-Iżvizzera Italjana, fl-Italja ta' fuq, u imma mbagħad dedikatruha ħafna għat-tagħlim. Li kienet anki li kienet iltaqgħet saret taf lill-Adelaide Saraceni, kienet sopran ċelebri tal-epoka tagħha, din kienet kantat Malta f'xil 1929 u kienet Miranda biex titgħallem hi. U għaltilha professoressa, għaltila, jiena inti kweda, il-li tal-limt minn għandek naddiħ
l-ħattijħor. Saġa sabiħ, il-patrimonju biex.
U kienet il-teacher ta' Charles Buttigieg.
U koll, yes.
Bariton u l-lum għamel.
Promettenti.
Xidarba najlek l-istoria, ma' nixħin iżjatu.
Nirringrazzjak, naseb kena kifat ħafna informazzjoni utilissima, kemma semmija. U anki kif dejjem ngħid jiena l-min irid ikompli jidħol
biex tqalqu kurzitaw
biex tħallaq iktar fid-dettall ta' diversi aspetti ta' l-istorja tal-opra f'Malta. Nagħtikhom appuntament għal bħallunt minn tiegħi.